A, tukaj ste. Buge vas primi, igralva poslušalka. Pridite, pridite, na hladno. Dobrodošli na medvednarodnem festivalu Plavajoči grad. Tukaj le imamo muzičarje. Tamle imamo gledališko bando. Tamle pa medveda. V soboto in nedeljo 9. in 10. avgusta prisluhnite radiju Študent neposredno z gradu Snežnik.
In zdaj smo tukaj v Etru, sva Lara Nija in Metod z
rubriko, ki smo se odločili poimenovati Dunajc s pomfrijem, zaradi tega, ker smo pač prišli na mednarodni oziroma medvednarodni festival, ampak bomo se zdaj pogovarjali z eno slovensko umetnico, ker si ne moremo pomagati, pač Dunajc s pomfrijem. Govoriva seveda o Ani Mariji Bagarič, ki je v četrtek zvečer nastopala z predstavo Preveč sveta se skriva v meni. O predstavi in Ano Marijo ste slučajno lahko, drage poslušalke, ujele že včeraj ob 3 v Kulturni kroniki, kjer je bila reportaža iz festivala Dobimo se pred Škucom, ampak Ana Marija, kar šibaš iz enega festivala na drugega. Je bil vmes še kakšen?
Ja, dejansko na Madžarskem sem bila. Uh-huh. Na festivalu Metalskem festivalu, kjer sem nastopala z glasbo Gašperja Selka sicer, torej ne Zidino, kot je v navadi. Ja, in prišla pol direkt sem, 2 dni sem imela doma.
No, da pojasnimo, v svoji predstavi nastopaš z glasbo Ida Hiršenfelder.
Tako.
Kako ste sestavili to kompozicijo?
Jaz sem slišala njeno glasbo in potem sem ji poslala en 5-minutni posnetek iz ene vaje in sem jo vprašala, če bi. In je rekla, da bi. Potem je prišla na vajo, me je gledala in naredila glasbo. Njene besede so, da jo mora izluščati iz lopatic nekaj, ki to mora not, ful not pridati, pa biti ven.
Dajmo mogoče malo pojasniti te lopatice.
Večino časa smo gledali v hrbet plesalko, torej smo gledali neke take minimalne premike lopatic oziroma drugih mišic v okolici, kar se je v tem tudi razvil naprej. Tudi v uporabo gline na laseh, tako da smo, ne vem, na neki točki, kjer smo se pogovarjali, izgine sploh občutek opazovanja človeškega telesa, ampak sam neke...
Se neka potujitev zgodi.
Neka potujitev.
Mogoče malo besed o teh elementih, torej s hrbtom obrnjena proti publiki si začela, ker je hrbet v bistvu nek največji ploski del telesa, skozi katerega lahko zaznamo konstitucijo pod telesom in okostje in mišično strukturo. Mogoče za vse nas, ki smo bolj, kako bi rekel, couch potato-ti, kakšen trening gre v vse to, da lokaliziraš čisto vsako mišico posebej in lahko to muskulaturo na ta način potem izrabiš, da v bistvu poveš ful veliko z njim?
To povezovanje z muskulaturo in s kostmi sem preko buta in preko joge, ampak preko buta veliko bolj specifično pridobila. Samo muskulaturo, pa z rednimi treningi, pač ples, plezanje, kar da sem plezat začela, tkanine, obroči, vrvi, nek ta upper body strength. To, in pa več, kaj jih imaš, bolj se jih zavedaš, lažji se povežeš z njimi. Je pa bilo na začetku, tak proces je bil zelo specifičen, da sem snemala se in si govorila, kaj delam. Naprimer, zdaj si ful stisnila, zato da sem videla pol na posnetku, kaj se dogaja in slišala tudi, kaj delam, ker drugače, kaj sem, tako je, bilo eno, en tak dolg proces.
Mislim, da je Tanja Zgonc, ki je ena prvih, ki je v Slovenijo ponesla format buta, nekrat govorila o tem, kako dolgotrajni so postopki, treningi, vaje, da se zares osvoji te butov, prizoritvene principe. Kdaj ste se spoznala s to zvrstjo v bistvu?
Jaz sem naredila magisterski program umetnost giba pri Tanji. Ne znam zdaj le točno povedati, kera leta, ampak v zadnjih 3 zdaj je bilo. In to je v resnici bilo prvič, da sem se z butom spoznala. Sem pa zdaj za proces individualno imela priložnost s Tanjo delati, tako da to je bila kar ena Meni je buto, mi vedno da tak občutek, da koga delam, se konstantno sprašujem zakaj, ko je pa konc specifične vaje procesa, mi je pa jasen zakaj.
Lara, prej si ti še omenila glino, ki na neki točki pride v igro s tem, ko si jo pomažeš najprej po hrbtu, spozi, ker je taka zelo razrečena z vodo, po hrbtu dol, na neki točki jo razmažeš čez lase in takrat v bistvu tvoja figura postane zelo bolj potujena, skoraj vesoljska na nek način in potem smo tukaj vznikne mnoštvo nekih interpretacij, deloma mogoče povezano s samim prostorom, tukaj si nastopala pod drevesom ali nam ime lokacije.
Pet debelih.
Pet debelih je
bilo. Pet debelih.
Dreves, sicer.
In mi smo potem brali tukaj noter marsikej, mogoče najbolj povezano z naslovom, ki si pa tudi prej nam omenila, da si ga povzela iz enega celjskega grafita.
Ja, v Celju je grafit, preveč mene se skriva v svetu, preveč sveta se skriva v meni. Ne podpisan sicer, ampak sem zvedla, da je od Eve Kokal, kar me je pol pripeljal tudi do njene poezije, kar je bila neka prvotna inspiracija, ta besedna inspiracija, oprijemljiva. In ta drugi del, cel, videla čutila, vedela, da to nekaj bo, ampak sploh ta drugi del naslova, preveč sveta se skriva v meni, kaj jaz, ker se borim s tem, kaj mi je storiti z vsem, kar se dogaja, pa vse, kar vem, pa nič ne moram narediti, ne vem, kako se lotiti, ne vem, kaj so moje akcije. In je v bistvu ta hrbet kakor neka taka vsakodnevno prežvekovanje informacij in spuščanje ven, ne, nek poskus kanalizacije.
Mogoče še eno besedo o tem, mislim, da je ravno Matija Solce, torej organizator festivala, na katerem se nahajamo pred dvema dnevoma, povedal nekaj v smislu, da se tudi umetnost ne bi smela dati miru od dogajanj po svetu, ki seveda vedno so in vedno bodo, ampak v tem trenutku so še posebej prevalentne in neizogibne, predvsem genocid v Gazi se tukaj nanašamo, ampak da umetniki tudi na svoj način moramo najti neke načine soočanja s tem, komuniciranje tega.
Ja, pa kako to nasloviti? Kako sploh to nasloviti, koliko je to tvoje, a ne? Jaz se veliko tudi sprašujem o tem, a so to sploh moje stvari za naslavljati, pa se hkrati zavedam, da so, ker jih je treba prek vseh kanalov spraviti naprej, ampak je težko, mislim, jaz kot oseba, kot Ana Marija, z lahkoto govorim o temu in povem svoje mnenje. Pri umetnosti sem se pa veliko spraševala o temu, a je sploh prav, da jaz jemljam probleme, ki so izven mene in jih naslavljam. No vem, to je mogoče vprašanje bolj, kakor statement. Ne vem, zato vse tako abstraktno, ampak definitivno je to bil eden izmed teh ključnih vprašanj tudi, ne? Kaj ne je zdaj s tem Instagramom? Jaz to skozi vidim, jaz vse vem, kaj se dogaja. Jaz sem živela v Egiptu nekaj let tudi, tako da ta Gaza, Palestina, bila tudi v Palestini, je, tako se me je, nekako se me je tako dotaknil malo globi, kukor vse ostalo, kar zvem prek teh informacij, ki prihajajo do mene, sam zaradi tega, ker sem se na neki domačnosti lahko povezala s tem. In stiska, pač konstantna stiska, kako, kaj lahko naredim, ja, so protesti, a s tem sploh kaj naredim, kako, kaj, malo sem kar nervozna ratala zdaj, pojmo nimam.
Ne, se mi zdi, da ravno potem nek takšen format, ki na ta način kanalizira vse te zunanje vplive v neko notranjost človeka, tukaj zelo lepo komunicira.
Ja, mogoče bi si želela sam še, tokrat je bilo delo samo z glasbo prizorjeno, ampak je bilo tudi v kombinaciji s poezijo, kakor smo se že prej pred vstopom v eter pogovarjali, kako ti pa, mislim, kakšno razliko ti naredi v celi interpretaciji tega, ker je cela stvar, mislim, sama po sebi zelo odprta za interpretacije in za gledalce, da oddaja stvari, ker se pa neka besedna umetnost vklopi pa veliko bolj konkretno, ki so, ne vem, te nijanse, kako vidiš ta vstop poezije.
Ja, kakor sem rekla, jaz kar v bistvu moram ignorirati vse, kar se okoli mene dogaja. Ne? Jaz grem res not, jaz imam notranji fokus, zbiram si pa poezijo, ker se mi zdi, da tiste delčke besede, ki jih bo gledalc ujel, bojo nekako naslavljali tematiko, eno izmed odprtih vprašanj, ki jih hrbet naslavlja.
Ana Marija, najljubša nam ti hvala, da si se oglasila tukaj v Eteru in nam se s programom zdaj že malo namudi naprej.
Ok, torej zdaj bomo poslušali naslednji komad od Hindi Zare, Cabo Verde, in se slišimo.
Nazaj v Etru. Z nami je že kar velik del zasedbe z Iz kabareta, s katerim bomo ravno kar se malo pogovarjali o včerajšnji predstavi oziroma kabaretu Feminizem za telebane. Ampak preden začnemo, bi mogoče samo še poimensko izpostavila pa člane zasedbe, torej Rebeka Jazbinšek Berhaus, Teja Bitens, Lena Heber, Jan Podbrežnik, Barbara Polajnar, Sanja Kranc, Janez Šali kot tehnik in kot producentka Nastja Soko. Ok, evo, sorry, imamo. Torej, to so zdaj člani Iz kabareta, ki pa so letos tudi dobili nagrado Ženske v ženskah. Torej, to je bilo marca, seveda ob 8. marcu, prazniku žensk. Kako dojemate nekako prejem te nagrade? Kako ste to doživele?
Jaz sem ena redkih, ki sem iz Ljubljane in mene so poslali po to nagrado.
Mariborska zasedba, reprezent.
Točno to. Ne vem, mislim, po eni strani je super, ker pač so neke stvari prepoznane, tudi onkraj Ljubljane, ali kaj ne rečem. Tako da, v bistvu, to je ena stvar, ki jo lahko izpostavim, druga pa pač, da prihaja to od skupnosti, za katero pač kot ZIS društvo precej delamo sicer veliko v Mariboru, zdaj smo začeli pač ja tudi po drugih mestih, v Sloveniji, tudi v tujini, neki že. Ja, meni v bistvu osebno pomeni bolj to, da sem dobila od nekih ljudi, ki pač delajo iste stvari, oziroma so da šli čez iste stvari, pač mogoče tok in tok let nazaj čez in ja, pa, poleg tega pa pač tudi neko priznanje, da stvari, ki jih počnemo, so fajn, oziroma naredijo nek vtis, oziroma naredijo neko spremembo, oziroma poskušamo delati neke spremembe, ali kaj.
Super, hvala. Jaz si v bistvu lih izpostavljala, ne, da delujete v Mariboru, torej da so vsaj vaši začetki res v Mariboru, kodar ste, to ste tudi večkrat nakazali že v samem kabareju. Kako pa dojemate v resnici stanje kulture v Mariboru, torej stanje kulturnih placov, ki se mnogi od njih zapirajo, hkrati pa odziv publike in same akterje, ki tam delujete?
Zdaj bo rotov štak, da bo vse rešeno. V Mariboru, ja, ne vem, koliko je manj kulturnih placov, definitivno jih pa ni več, kot jih je bilo. Sigurno se pozna, da pač z novimi generacijami ni tukaj interesa za družbeno angažirano delovanje nasploh. Jaz kulturo dojemam tudi kot nek angažma, vsaj to, da greš ven iz bajte pa probaš nekaj delati, pa z nekom nekaj narediti, pa celo spremeniti, kot je rekla te, ampak drugač pa ja. Na sistemski ravni v mestni občini Maribor pač glavni izgovor to, da je manj gnarja kot v Ljubljani, ki ga Arsenovič tudi redno uporablja, kar je pol izgovor za to, da posledično za financiranje programov in projektov pač doskrat pride do težav, tako je bilo, ne vem, dve leti nazaj, se ste tudi rešilci poročali, ker smo nas lepo prosili, ne? Da se še v Ljubljano malo pove. Pač ja, doskrat pride do teh težav in je pol težko kontinuirano delati. Mi smo se tudi spostavljali kot društvo leta 2021, pač uradno kot društvo, prej smo delovali še v drugih okvirih, ampak ja, zdaj, kar smo ugotovili je, da itak ne moramo biti preveč ambiciozni, ker je Maribor tako selo, da pač ni tega mehurčka, ki se mogoče recimo v Ljubljani napihne toliko velkega in pač tistih neki ljudi, ki jih boš vse posod srečeval, jih boš srečeval, da boš pa kam širše šel se boš mogel pa malo bolj potruditi oziroma najdeti nek način. Pač pol iz tega izhajamo pa poskušamo delati čim bolj iskreno, organsko, vse kar je od bolj angažiranih projektov, ki jih imamo z izkoledarjem, pa s takim tudi kulturno-političnim angažmajem, pa pač do predstav, pa do festivalov, ki jih delamo, pa da pač res ni to floskola, ugradimo skupno, ampak da res poskušamo nekaj delati, kar pač lahko pol ostane tudi v takem selu, kot je Maribor in v takih pogojih, kot je Maribor.
Pol bi mogoče izpostavila še v zvezi s tem, ker se mislim, da že mečka nagovoro na neko to ruralnost, že celega slovenskega prostora na nek način, še posebej pa ne ljubljanskega, ker je pač Ljubljana toliko centralizirana. Pa me zanima, kako doživljate pol izvajanje kabareja, ki je nekak tradicionalno bolj urbani žanr v takem okolju in mislim, da tudi na nek način to ruralnost oziroma predvsem njene stereotipe, torej ne to, kar je in kar bi lahko bila, ampak to, kar si jo predstavljamo, preprašujete tudi sami predstavi z nekimi vzkliki Maribor, Maribor, tako da me malo zanima, kako to združujete.
Za začetek bi še dodal, da na začetku kabaret nastal tudi zato, ker smo sodelovali z Anjo Bezlovo, ki pa tudi dela v Kamniku in je ne zdaj, da je ta ruralnost pa ta DNK, da vse to poudarjam, ampak brezizhodno je pa bilo, da ne vem, mogoče za ceno poenostavljanja ali pa malo manj urbanega pristopa do žanra, naredimo pa material, ko bo kljub temu naš, pa ko bo kljub temu funkcioniral. In funkcionira tudi na Dunaju, čeprav malo drugače kot kar pri nas.
Premiera tega kabareja je bila marca 2023 na Rdečih zorah, ki smo jih takrat organizirali in decentralizirali v Maribor kot tridnevni dogodek. Me vse smo bile res zelo presenečene, ker takrat je bil klub Narodnega doma, kjer smo imeli premiero nabito poln popolnoma neznanih ljudi, kar pomeni, da je ta dogodek res se razširil po nekih kanalih, ki jih sicer ZIS ne doseže in se nam je to zdelo, kot, absolutno tudi so bili naši podporniki med občinstvom, ampak takrat se nam je že zazdelo, da ok, in tudi odzivi so bili zelo pozitivni, ne glede na to, da je bil to feminističen feminističen kabare in da so predvidevamo tudi prišle in prišli obiskovalci, obiskovalke, ki jih je takrat na ta dan, ker je bil to ravno 8. marec, nagovorila tema Naganci lahko zatlači, živeš kam, ne, kar je naslov tega ZIS kabareja. Veš kam, ne? Da je bil v bistvu res nek pozitiven sprejem, ne glede na to, ne glede na vsebino, formo, pa naj bo to urban ali DIY način, ki ga imamo. In nam je dalo tudi nek zalet za to, da smo imeli pač ponovitve, čeprav v resnici v Mariboru smo poleg te imeli zgolj samo eno ponovitev, ostale so pa bile, kar smo potem iskali izven Maribora, kot rečeno od Ljubljane, Kamnika, Dunaja, zdaj Grad Snežnik, pa verjetno sem še kaj pozabila. Koper.
Ja, sama si zdaj v bistvu že nagovorila to temo feminizma, ki je močno prisoten, mislim, je poanta ne, celega tega kabareja feminizem za Talibane. Tako da bi se mogoče zdaj kar dotaknila same vsebinske točke kabareja, ki sem se ga včeraj tudi ogledala. Kaj vidite kot neke ključne točke feminizma, ki ga prezentirate v tej predstavi?
Pač probamo malo špikati tak in drugače. Message pa pride na konc pa res s komadom Stand by a Woman in tisto je stvar, pod katero se pa vse podpišemo. Zdaj neki članic je že šlo, neki članic se je pridružilo, ampak se mi zdi, da ključno je, mislim, ni zdaj to, da imamo papir pa da ga je treba podpisati, da ok, I stand by my woman, that's written in
verified,
yeah. Pa poštem plano z radnim žigom, čeprav z njim ne poslujemo, ampak da je pa to pač tist message, za katerim se pa poj postavimo in da je bolj kot to, kateri feminizem, kak feminizem in zakaj feminizem, zakaj, odgovor naš, zakaj feminizem, zato ker je treba in zato ker pač se treba skup postaviti. In komad, ki ga je napisala Teja, Stand by Your Woman, je komad, ob katerem se pol postavimo vse. Z njo pa, ja, včeraj je bilo super, ker je občinstvo se tudi postavilo z nami oziroma obsedelo, ampak zapelo in je bilo ful v redu in je Teja bila vesela, čeprav je po črnih tipkah malo drsela.
Pač meni sedi pač ključno to, da v bistvu delujem, ne samo, da govorim o tem in naštevamo vse valove, vale feminizma in vse Simone in Vesne in kogarkoli že. In se mi zdi bolj pomembno, da to delujem, tako delujem in da se o tem niti ne preoprašujem. Da se ne preoprašujem, zakaj je zdaj lahko Jan tukaj zgori brez, jaz pa ne. To pač ni. Če bi zdaj želela, pač bi dala. In to dejansko pač poskušam, ne, v tem smislu. In ja, tako ima dejansko pač je nekaj, ki se zgodi, da pač kar občinstvo stavo poje nekaj in si tako, ok, vse smo na istem, dej, aloh. Ključno se mi zdi pa točno to, kar pač zdaj itak v luči vseh grozot, ki se dogaja, da pač vse o tem govori in hkrati pač tudi dela, no to. Ja.
Ok, jaz bi se samo še pol navizala na ta komad, ki si ga spisala in se mi zdi res dober nagovarja sploh za nadaljevanjem točke zavračam in obsojam vsakogar, se mi zdi zelo lepo nagovori cancel culture in mogoče njeno škodljivost, kako v bistvu lahko feminizem v nekem smislu neka kulture zavračanja, obsojanja zelo močno se razdeli na neke fragmente in spolj pa če težko stopiti skupaj.
Moramo najdeti način, kako pridemo skupaj. Ni pa nujno to odgovor na to, da pač je cancel culture slab. V bistvu je bolj to, dajmo iskati moment, v katerem smo lahko skupaj, pa skupaj se premikamo, valjda. Ker to je tudi, ne vem, Floating Castle Man dobra inspiracija. Ok, vse smo skupaj, se nas je milijon sem, a smo se pa kam premaknili. Super, da smo dvignili pest, ampak kajde. Ker se mi zdi, da Matija je pač zelo angažiran človek, zelo angažiran avtor in umetnik in je super in dost nas je, jih je takih, ampak hkrati pa pač na Floating Castle nimam nujno občutka, da bo revolucija šla od tu. Ne. Je pa super in so močni moment in to ni dis, to sem pač razmislek. Ne moramo reči sem, ej, se smo vsi kul, pa dajmo biti skupaj, ne more biti to odgovor na cancel culture, pa karkoli, na izločanje, ne, najdemo nekaj, ampak tist skupni imenovac, pa dajmo prosim na neko humano in stopnjo, na neki, da bom pač, ja, spremembe na boljšno, ne pa da gremo nazaj do 90-ih pa vseh prepovedanih besed.
Ravno ta prizor obsojam in zavračam in obsojam. Se mi zdi, je tudi pomemben z vidika, kakorkoli se v različnih kontekstih si gledalci, gledalka tudi ga interpretirajo, ker kolikor smo dobili feedbacke, so tudi različne interpretacije, da je problem tudi in aktivizma in levo usmerjenih, levo delojočih ljudi, da se veliko krat toliko razkropimo in se potem ravno to obsojamo drug drugega, ok, si feministka, ampak nisi veganka, si veganka, ampak nisi radikalna veganka.
Vzaš avto.
Ja, in vsega vedno je nekaj, ja, ampak kadiš pa cigarete, ne vem, vedno bo nekaj, ne delaš pa dovolj nečesa.
Pa Gaza, kaj pa Sudan, pa moraš vse vedeti, pa se vse posod.
In tudi, ja, vsekako tudi iz lastnih izkušenj, definitivno vsi prizori so izhajajo iz nas in so tudi pač na podlagi nekih torej izkušenj, premislekov, kakorkoli nastali. Je ta prizor tudi neka refleksija tega, ne, dajmo stopiti skupaj, torej stand by your woman, kot stopimo skupaj, ne biti razločeni, pač vsak po svoje brcati, ampak na ta način ne bomo ničesar spremenili, ampak samo skupaj. In pač ja, jaz bom danes jedla avokado, ti ga pa ne boš, to zdaj banaliziram seveda, ampak dajva potem danes nekaj skupnega, kar pa naj jo združuje, ker še vedno je najin boj za boljši jutri, pa naj bo to feminističen boj, solidaren boj, kakorkoli.
Ja, da je boj, ker to je tudi, nisem stand by woman, sem postal se pa bo tle, ampak v tekstu dajmo pritak in se boriti, ne vem, to, kar je teja dala, to, kar si dala, je bil tudi odziv na bodeče neže, na izjave, ne, in je bilo tudi, ne sem, ok, dajmo skup stati happy, ne, happy, ampak narediti nekaj, ne.
Omenili ste že in v kabarju in tudi si zdaj omenil bodeče neže in torej nominacije za bodeče neže, ker se mi zdi, da so nek tak primer nekega tega boja oziroma pinpointanja stvari, ki jih je za spremeniti. Je pa bodeče neže, kot nek se mi zdi, feminizem v splošnem dobiva predvsej negativnih odzivov oziroma nasprotujočih odzivov. Mi je pa zanimivo to spostaviti ravno v kontekstu festivala, da smo pa včeraj že s Tutuetru sami izpostavili stand-up komika, ki je večkrat javno obsodil bodeče neže, se hvalil z nominacijami in je nekako ponosen seksist.
Naš sosed, oziroma te in sosed v kempu, ja.
Ja, in mi je zanimil ta moment tega zoprstavitve. Me pa zanima, kako se v bistvu na to odzivate, kako doživljate taka nasprotovanja, ker se zdi včasih, da se ne da najti skupne točke, da se ne da nekako pristopiti, pa me zanima, kako se odzivate na to, kaj bi na to rekle in kako tukaj postopale.
Žerjala ni bilo na Ziska Baretu, mislim, da ne. Jaz ga nisem videl.
Jaz tudi ne.
Ne, to je zdaj tako zelo banalno, ampak enkrat sem slišala izjavo Dolly Parton, ki je rekla, nisem jebala 5%, pač jaz sem sam naredila. In pač velikrat imam tudi kakšne težave s kakšnimi pač ljudmi, ki pač naredim, pa ne naredim nič tazga, da bi ogrožala druge, ampak pač naredim in mi je pač dost vsem v smislu, ne delam nekaj nezakonitega, ne delam nekaj, kar bom tep škodila, delam sem zato, da bo men ok, v tem, kjer smo vsi skupaj. Pač in nisem niti vedela, da je to ta model, ampak zdaj, ko ste ga malo pisali, mi je jasno delovanje okoli tega njegovega šotora in vse naprej. Okay. Ampak se strinjam, se mi zdi pomembno, da tudi se takim, da se jih, ampak ne preveč vključuje v naše pogovore in jim ne da preveč, se jim ne da preveč pozornosti. Mm-hmm.
Ja, ful brez veze, pa ful mi gre na živce, sem hkrati pa, zakaj bi se s tem obadil, če je bolj relevantno to, da ne vem, Borut Pahor na nacionalki reče, da to ni genocid varianta, v tem stilu. Mislim, da so doskrat tudi močnejše izjave, pa močnejši družbeni momenti, ki bi se jih lahko naslovili na način, kot jih naslala Bodeča Neža in jih doskrat naslovi. Doskrat pa ne vem, tudi glede na to, na kak način se nominira izjave, verjetno tudi pač pride svega iz svašta in pač vse greznice ven butnejo, je bi ga tudi tak cajt je, pa pač tako se neko Twitter oziroma socialna mreža. Razmišljam pa doskrat tudi, kaj so pa tiste izjave, kjer jih pa lahko, ne vem, zato je tudi pomembno pri nas, da pred komadom, da gre izjava, da damo vedeti, da se referiramo na neke konkretne izjave. Mislim, Nataša Pirc Musač reče, nisem feministka, je pomembna stvar in pomembnejša od tega, da Paula Rupert spet med svojimi objavami driske pač tudi reče, da so babe za štedilnika. Veš? Ja, je škodljivo, je grozno, ampak dajmo najdeti način, da gremo na bolj relevantne neuralgične točke, ne vem, na nekem floating castle, pač ja, z notranci, z Cerklani, najdemo nekaj, da se pač lahko pogovarjam, pa ugotovimo, ej, se to ni cool, da je tvoja mama na minimalcu, ampak to ni zaradi tega, ker sem jaz umetnik, ampak je to zaradi nečesa druga. Dajmo skupaj najdeti način, da vse skupaj obrnemo. Prižnica ne more biti način, na kakršnega prideš do ljudi in jih pač povabiš zravno boj za boljši jutri. Nekaj ten stil.
Ok. Pa bi se vam na tej točki lepo zahvalila za intervju, za vse, vse odzive, vse pogovore, vse razmisleke tudi. In poslušalstvo lepo povabila na ZIS festival, ki je bil, ja, lani je bil oktobra, kdaj bo letos?
Tudi oktobra, prej še imamo nekaj.
Ja, letos bo ZIS festival med 13. in 18. oktobrom.
Pa pred dogodki bodo že malo prej.
Od delavnice predstave tudi govori se, da zna biti ZIS kabaret tudi kot pred dogodek ZIS festivala v Mariboru sicer, ampak vabljene, vabljeni iz vseh konca Slovenije in tujine.
Super, najlepša hvala. Mi se pa slišimo še v prihodnjih 3 urah in pol, se javljamo iz Floating Castle festivala. Se slišimo. Dolgi smo.
Zavicu kouček bršče zmeje, zdaj gry za marš na zachod.
Lepo pozdravljeni, drago poslušalstvo, nazaj v etru Gradija Študent oziroma plavajočega Gradija, nekaj od tega. Tukaj smo, da vam postrežemo še za zadnjo porcijo Dunajca s pomfrijem. Tako smo poimenovali našo gledališko rubriko, kjer smo šli na gledališki mednarodni festival, ampak govorimo samo z domačimi ustvarjalkami. Zdaj imam z mano pred mikrofonom Mario Covando iz kolektiva One Tone Girls, ki se je včeraj predstavila z plesno intervencijo Mažoritke. Sem prav povedal.
Ja, Mažoritke.
Zraven za moral support sta pa še Larisa in Eva Karolina. Kolektiv je pa še majčkan večje, bi nam ga lahko še ti malo predstavila.
Ja, se pravi, kolektiv se je izoblikoval že februarja, marca, potem smo pa še par ljudi rekrutirali. Par sem jih jaz poznala, par jih je prišlo prek Open Calla, ko sem ga naredila. Torej z nami so še tehnična ekipa Kaija, ki fotka, Ajda, ki je naredila dizajn za One Tone Girls na splošno, pa je tudi logistično podpirala. Potem Matic, ki je bil včeraj audio support. Pija Skušek, ki je imela čez tudi miksanje komadov in tako. Kjara Mihalinec, ki je naredila koreografijo z batoni, naša mažoretka, oziroma trenerka mažoretk. Petra Leskovec, njena prijateljica, ona se je kasneje pridružila, pred, se pravi potem, ko smo nastopili, ko smo imeli premiero te točke na Prideu.
A sem še koga pozabila?
Katja, seveda Katja, naš lieutenant, Katja Trogar. Vmes je bila še Špela Setničar, tako da ja, ene par jih je nastopila na Prideu, ene par jih nastopa na, jih je pa zdaj na floatingu, tako da kakšne grejo, kakšne pridejo. Mm.
Vse zveste gledalke in tudi poslušalke radija se morda spomnite, da je kolektiv Wanton Girls predstavil že lansko leto oziroma že dve leti nazaj z dvema predstavama, kabarejama Moškarci in druge priče in pa Letne vruče knedle.
Ja.
V ta prvi od omenjenih se seveda spopadate z vse prisotnim moškim oziroma moškimi. V ta drugi ste pa zelo sezoni primerno, ko sem se jaz ogledal predstavo, se soočali z poletjem v turistificirani Ljubljani, z cvetočim morjem, z puščavskim peskom, marsikej. Kar mi je najbolj ostalo kot neka rdeča nit v spominu, no, še v navezavi na mažoritke, je pa ta neka estetika, ki združuje neke družbene vloge oziroma neke družbeno koreografijo, neke arhetipe in pa to neko igrivo estetiko, poetiko z nekimi nostalgičnimi prilivi. Če omenimo, da so mažoritke pri korakale na oder, tole je bilo pred gradom Snežnik včeraj, na 5678 začelo se je skandiranje, ki je nekaj kulminiralo v We have an important job to do. Daj mi povej tale zmes nekega resnega družbenega komentarja v tem primeru na to staro formo mažoretk, ki so korakale v vojnih koračnicah, to je že vedeti tudi čas zdrav duh v zdravem telesu, kjer so različna telovadna društva bolj ali manj politično opredeljena in pa potem seveda tudi ženske v formatih mažoretk marširale, vi ste to šele potencirale z uporabo batonov kot nekih pušk, ampak potem pa nekaj tako igrivega še zraven. Kako
je vse skupaj nastalo kot ideja. Ja, jaz sem Wanton Girls sem zasnovala z idejo, da z navdihom nad Chorus Girls, se pravi skupinami žensk, ki so ponavadi v teh starih filmih, burleskah, tudi predstavah, kabarejih, delale ozadje oziroma nek zbor glavni igralki, glavni nastopajoči. In naša zgodba je, da kao smo zdaj me kot skupina dobile priložnost, da zasijemo kot glavne. Tako da mogoče ta ideja, da si v skupini nekak, pač drugačna dinamika je. In tudi vprašanje skupine kot take, kakšne so težave, zakaj si sploh del neke skupine, kaj so ideologije za tem. No in potem po teh kabarejih sem razmišljala, kaj še bi Wanton Girls lahko raziskovale, ker sem si to zastavila kot nek raziskovalni projekt, da vidim, kaj vse mene zanima na področju kabareja, burleske, malih umetnosti, pa mogoče tudi uličnih v tem smislu. In sem spoznala Kjaro, ki je trenirala mažoretke, trenirala je pač batone 4 leta. In sem vedela, da prihaja sezona zunanjih festivalov in nastopov. In sem hotela pač te teme raziskovati, teme skupine, teme, kako v bistvu neke resne vprašanja pa našo izkušnjo v tej družbi, se pravi me kot performerke v tem današnjem času, katere teme nas zanimajo, na kakšen način jih lahko damo ven v tem nekem zanimivem formatu. Zdaj govorim ful splošno, nisem dovolj konkretna. Ampak ja, bolj konkretno, se pravi, hotela sem ustvariti neko točko, kjer smo mažoretke, se pravi, smo si kupile palce in smo začele trenirati s temi palcami. Se pravi, neka nova disciplina, neka nova
veščina,
tako. In potem to obogatiti z različnimi elementi različnih plesov, pa tudi znotraj koreografije in intervencije same z različnimi intervencijami. Zato sem kot navdih vzela tudi vojsko in vojaško skandiranje, dinamiko voditelja in ljudi, ki mu sledijo, se pravi vojsko, vojakov. Potem igrala sem se z idejo lutk, se pravi neke skupine, ki je sinhronizirana in dela točno tako, kot ji nekdo reče, točno po določeni ideologiji in se, zato je sinhronizirana, ker v bistvu ne razmišlja svojo glavo, se pravi postane dehumanizirana, postane lutka, postane robot. Potem sem se spomnila, da sem enkrat gledala Vice dokumentarc o Traffic Ladies iz Pjongjanga. In potem sem šla to gledati in njihovi gibi so tudi tako odrezani, tako malo popping, locking. In pač one so v službi tega, da usmerjajo promet, hkrati so pa tudi neke vrste ikone postale zaradi tega in so tudi ženske in so lepe in so mlade. Tako da me je to zanimalo in sem to hotla pol povezati s temi vojaškimi paradami, kjer so mažuretke parodirale in opozarjale na to, da so v bistvu... Ja, da poudarjajo pomen naše države, ki ima lepe mlade ženske, ki bojo rojevale in bojo feminizirane in tako mora biti ta svet in ta nacija je potem zaradi tega boljša, ne? Uporaba te mladosti pa ženske energije. Ja, in potem smo še dodajale stvari, ful se je odpirali stvari, od muske, različne, ne vem, na Prideu smo imeli K-pop, pa naša četica Koraka, zdaj smo nekaj svojega zmiksali skup. Ne vem, a sem odgovorila.
Si. Je pa tudi sestop iz nekega bolj klubskega, barskega prostora v javni prostor se zgodil za to predstavo. Kot rečeno, ste imeli premiero na glavnem odru Parade ponosa letošnje v Ljubljani. Zdaj ste na Floating Castle, tudi na trgu pred gradom Snežnik to odigrale. Kam vse vas bo še zaneslo?
Ja, točko sem prijavila tudi na, na PARL, na Performing Arts Research, se pravi to izobraževanje, tako da čez dober teden začnemo v bistvu delati na tej točki s temi mentori. To me ful zanima, kam bo to šlo.
Me želijo, da bi šlo v nek daljši format, da ostane v tem intervencija kratkem.
Osnovna ideja je bila, da ostane, ampak da se preoblikuje. Uh-huh. Se pravi, da se skozi nekje črta, nekje dodaja, da se raziskuje, kam to lahko gre. Razmišljali smo zaenkrat o nočni verziji, da bi raziskali, kako bilo z lučmi, pa mogoče kakšnimi trakovi, ki se po noči svetijo, tudi vizualne malo bogatile. Tako da v tem smislu, no, predelave v bistvu vsebine. Nisem razmišljala o daljšem formatu zaenkrat, ker tudi ni bila tako zastavljena, je bolj kot točka, kot intervencija, nekaj kaj zmot. Uhum. Prav konstantno v koreografiji nekaj, ki se preseka, nekaj, ki misliš, da je, pa pol ni, malo se nasmeješ, pa si spet malo resen, tako da te malo v bistvu zabava s tem, da te skozi malo preseka.
Ja, upam, da ob naslednji neki državni proslavi opazimo kaj podobnega ali pa vsaj nekaj, kar ima nek zametek neke ironične distance, no, do vse te discipliniranosti in militarizma in podobnega, ker mislim, da rabimo to zdaj v tem trenutku.
Ama radio študent to moč, da nas spravi na državno proslavo?
Bomo videli, kaj lahko naredimo, ampak nič ne bomo obljubili zaradi, ne ostane zamolčano zaenkrat. Hvala ti, Marja, za obisk v našem terenskem metru.
Hvala za srečo
naprej.
Hvala za glas in pozornost in zanimanje.
Mi delamo, ampak nič ne dela, nič ne dela, nič ne dela. Mi delamo, ampak nič ne dela, nič ne dela. Mi delamo, ampak nič ne dela, nič ne dela, nič ne dela. Mi delamo, ampak nič ne dela, nič ne dela, ampak nič delamo. Zdaj pa vse spet dela, vse spet dela, dela, dela. Zdaj pa dela, radio študent.